kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga taga-Victoria, unti-unti na nga bang makakawala sa lockdown? Mga pagbabago kaugnay niyan, tutukan. Gamot panlaban sa COVID-19, kasado na sa susunod na taon. Federal government, handa na raw sana para maipamahagi ito sa unang anim na buwan ng 2021. At balita mula sa Pilipinas, higit 3,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa loob ng anim na magkakasunod na araw. Dahilan sa pagsipa ng COVID cases, alamin. Sa detalya ng mga balita, bahagyang makakaranas ng pagluwag sa lockdown ng mga taga-Victoria. Simula kasi ngayong araw, pwede nang tumanggap ng isang bisita ang mga single parents at ang mga nag-iisa o walang kasama sa bahay. Bukod riyan, hahaba ang oras para sa outdoor exercise sa loob ng 2 oras na maaaring hatiin sa 2 beses sa loob ng isang araw. Pwede na ring makihalubilo sa isang tao na hindi kasama sa tahanan. Magbubukas na rin ang playground at pool sa Regional Victoria. At ang curfew sa halip na 8:00 ng gabi, 9:00 na ng gabi ang umpisa. Ayon kay Victorian Premier Daniel Andrews, simbolo ng pag-asa ang mga pagbabago kahit gaano man kaliit.
The strategy is working and we are delivering the safe and steady opening up that should give Victorians hope. That should see Victoria positive about beating this thing, opening and staying open.
Ang tinig ni Daniel Andrews at sa kapapasok lang na balita na nakapagtala ng 35 new COVID-19 cases ang Victoria ngayong araw, habang 7 ang binawian ng buhay dahil pa rin sa COVID-19. Samantala sa ibang balita, kasado na ngayong araw ang pagdinig o ang Royal Commission sa Sydney kaugnay ng kalidad at kaligtasan ng mga nasa aged care. Layo ng inquiry na masuri ang mga paraan sa kung papaano matutugunan ang pagbigay ng suporta at regulasyon sa naturang sektor sa paraan na tapat at transparent. Lumabas kasi sa isang independent report na kulang ang transparency sa kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno maging ang pondo ng mga kliyente sa aged care. Ayon naman kay Professor Brett Sutton, ang Chief Health Officer ng Victoria, pahirapan pa rin ang pag-control sa pagkalat ng COVID-19 sa aged care, lalo na 35% o 35% ng bagong kaso ng COVID ay nagmumula sa aged care homes.
There are still household members of cases who are staff in aged care who are contracting it because those staff are still being exposed, looking after aged care residents who are positive. With all of the PPE and with all of the training and awareness, it can still be very challenging to make absolutely sure that you don't get exposed.
Ang tinig ni Professor Brett Sutton, ang Chief Health Officer ng Victoria. Balita naman mula sa Pilipinas, hindi bababa sa 3,000 kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob ng ika-anim na sunod-sunod na araw. Suma total, nasa 49,277 ang bilang ng aktibong COVID-19 cases sa bansa. Paliwanag ng Department of Health, ang mataas na bilang ng kasong naitala ay dahil raw sa delayed at pahabol na report mula sa testing labs. Samantala sa mga bagong kaso ng COVID-19, higit 1,000 ang mula sa Metro Manila. Pumapangalawa ang Cavite na may 240 cases, kasunod ang Laguna sa 207, pang-apat ang Negros Occidental sa 199, at pang-lima ang Bulacan sa 145. Samantala, nangunguna pa rin ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong Southeast Asia. Dumako naman tayo sa New South Wales kung saan nakatakdang i-anunsyo ng state government ngayong araw ang tinatawag nitong 24-hour economy strategy. Yan ang plano para muling ibalik ang sigla ng nightlife sa Sydney pagkatapos ng pandemic. Tinatayang 1 bilyong dolyar ang kakailanganing pondo para sa naturang strategiya. Kaugnay ng planong yan ay ang inaasahang pagpapalawig ng serbisyo para sa late night transport, mas mahabang oras para sa cultural venue, at pagluwag ng restrictions para sa live music at performances. Samantala, sa ibang balita, pumalo sa higit 300,000 o 300,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng World Health Organization sa loob lang yan ng isang araw. Ayon sa datos ng WHO, ang global single day rise ay sumipa sa 308,000. Nangunguna ang India sa pinakamaraming naitalang COVID cases. Pumapangalawa ang United States at pangatlo ang Brazil. Sa ngayon, lampas 900,000 na ang bilang ng mga pumanaw sa buong mundo nang dahil sa COVID-19. Ayon kay Ban Ki-moon, ang dating Secretary General ng United Nations, kinakailangan ang pagsasanib puwersa at pagtutulungan ng mga Pinuno sa buong mundo para patuloy na malabanan ang pandemya.
I believe that United Nations can be more successfully and more efficiently addressing all these challenges if the world leaders and the people are united. Not a single country, however powerful or resourceful, can address such a global challenges like COVID-19.
Dumako naman tayo sa Estados Unidos o sa US kung saan hindi bababa sa 35 o 35 ang wildfires na tumutupok sa US West Coast. Na-deploy na ang search at rescue team sa Oregon para matunto ng ilang naitalang nawawalang mga residente. Sa ngayon, nasa 10 katao na ang binawian ng buhay dahil sa wildfire, habang higit 10,000 katao na ang inilikas at nananatili sa people shelter at rescue stations. Kwento ni Lindsay Dry, isang residenteng ligtas na nakalikas mula sa wildfire, bagamat mahirap ang pinagdaanan, kailangan niyang magpakatatag.
About a day and a half before it actually really hit me what actually had happened, and that's when I started actually crying, and then it's gotten better. I mean, I'm just trying to look forward and not really look behind, because that's behind us now. We have our lives, and that's what matters.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australian dollar o AUD ay katumbas ng 73 US cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, sa palitan ng US dollar kontra Philippine peso, ang USD ay katumbas ng 48 pesos at 57 centavos. Para naman sa Australian dollar kontra Philippine peso, ang AUD ay maipapalit sa 35 pesos at 24 centavos. Para naman sa ulat panahon ngayong Lunes, magiging maulap sa Perth at 27 degrees. Ganon rin sa Adelaide pero mas presko ng kaunti at 18 degrees. Sa Melbourne, magiging maaraw at 17. Sa Hobart, huhupa ang pag-ulan at magiging mahangin at 14 degrees. Magiging maaraw naman sa Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle at Brisbane. Sa Cairns, panakanak ang pag-ulan ang asahan dyan at 28 degrees. At sa Darwin, last summer na riyan at 35 degrees. At yan ang ulat panahon at mga pinakamaiinit na balita ngayong Lunes, 14 ng Setyembre. Abangan ang kabuuan ng programa kasama si Edinel Magtibay. Samantala, ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.